Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kule eneo la Afrika Mashariki. Msikilizaji, nakukaribisha popote pale ulipo katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukiwa pamoja na mimi Abdushakur Abud, karibisha katika matangazo yetu ya dakika 30, tukiwa na matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho hii leo Jumanne Mei 28 mwaka 2019. Karibuni.
Katika nusu saa ya matangazo ya Kumekucha Afrika hivi sasa utasikia ripoti juu ya wafanyakazi wa taasisi mbalimbali za serikali huko DRC wameandamana wakidai serikali mpya ya Rais Tshisekedi iwalipe mishahara yao iliyopita.
Sisi tunaandamana, tuko naomba haki yetu. Hatuandamake kama leo, tunareklamaka kila siku na wanatupatia kama promise. Wanatuambia tuongoe, sasa tunaona tunachoka. Ndio tulikusudia tuandamane sisi wote republika mzima.
Na katika ripoti nyingine, takriban wajumbe 3,000 walihudhuria mkutano wa makazi ya Umoja Mataifa unaoendelea Nairobi, Kenya kwa wiki hii yote, wakitafuta njia za mipango endelevu ya makazi na miji duniani.
Ripoti hizi na nyinginezo utazipata katika matangazo haya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Abdushakur Abord atakusomea habari za dunia hivi punde.
Na habari muhimu alfajiri ya hii leo ni kwamba muungano wa upinzani na makundi ya maandamano ya Sudan yametangaza jana kwamba yataendelea na mpango wao wa kuitisha mgomo wa siku mbili kuanzia hii leo, wakati mvutano ukiendelea pamoja na baraza tawala la kijeshi juu ya juhudi za kuleta mabadiliko ya kidemokrasia nchini humo. Mazungumzo kati ya baraza la kijeshi TMC na muungano wa makundi ya upinzani DFCF yamekwama baada ya wiki kadhaa ya mazungumzo juu ya nani anabidi kuwa na mamlaka ya juu katika kipindi cha mpito baada ya kupinduliwa kwa rais wa muda mrefu Omar al-Bashir mwezi uliopita kutokana na maandamano ya wananchi na uamuzi wa jeshi. Mwakilishi wa DFCF Wagdi Saleh aliwaambia mkutano wa waandishi habari jana kwamba baraza la TMC linataka 32 ya wakilishi kwenye baraza la pamoja na raia litakaloongoza taifa hadi uchaguzi, wakitaka kuwepo na wakilishi wa 8 wa jeshi na raia watatu. Naye naibu mkuu wa TMC Luteni Jenerali Mohamed Hamdan Daglao alisema kabla hapo jana kwamba wako tayari kukabidhi madaraka kwa utulivu, lakini anasema upinzani hauna nia ya dhati ya kugawanya madaraka na unataka kuwaweka wanajeshi kando. Mahakama moja nchini Iraq imempatia raia mmoja wa Faransa hukumu ya kifo kwa kuwa mwanachama wa kundi la Islamic State. Mustafa Mohamed Ibrahim mwenye umri wa miaka 37 kutoka mji wa Nice, Ufaransa, amekuwa Mfaransa wa 4 kuhukumiwa kifo nchini Iraq hivi karibuni. Wakati hakimu alipomuuliza Ibrahim ikiwa anakubali ana hatia kwa gaidi, Ibrahim alidai alirubuniwa na wanamgambo wa kundi hilo na kwamba hana hatia ya kutenda uhalifu aina yote ile. Alisema ana hatia ya kukubali kurubuniwa na ni mwathirika wa Islamic State. Siku ya Jumapili wa Faransa wengine watatu walihukumiwa pia kifo, wakiwa ni miongoni mwa Faransa 12 waliokamatwa Syria na wapiganaji wa kundi la Syria Democratic Forces linaloungwa mkono na Marekani na kuhamishwa Iraq mwezi Februari kushikiliwa mahakamani. Rais aliyeko madarakani Malawi Peter Mutharika ameshinda muhula wa pili katika uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali dhidi ya wagombea wengine 6, ambapo ilifanyika Mei 21. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jane Ansah alitangaza matokeo jana jioni baada ya tume kuondoa mashtaka katika mahakama kuu yaliyowasilishwa na chama cha upinzani cha Malawi Congress Party kilichodai kura zihesabiwe tena katika majimbo 10 nchini humo. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi alitangaza kuwa mgombea Profesa Arthur Peter Mutharika kama rais mteule wa Malawi na Everton Hubbard Chimulirenji kama makamu rais mteule wa Malawi kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika Mei 21 mwaka huu. Mutharika, ambaye ni kiongozi wa chama tawala cha Democratic Progress Party DPP, alishinda kwa 38.57% wakati mpinzani wake Lazarus Chakwera, kiongozi wa chama cha upinzani cha Malawi Progress Party, alipata 35.41%. Makamu rais Saulos Chilima wa chama cha upinzani cha United Transformation Movement Party alishika nafasi ya tatu kwa kupata 20.24%. Katibu mkuu wa chama cha Malawi Congress Party MCP Eisenhower Mkaka aliwaambia waandishi wa habari mwishoni mwa wiki kwamba chama chake hakitakubali matokeo kama Chakwera anapoteza ushindi. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Ansa aliwasihi wagombea wote waliopoteza ushindi kukubali kushindwa. Aliendelea kusema kwamba kwa wale ambao wameshindwa kwa wakati huu, huu ndio uamuzi wa wapiga kura wa Malawi walio wengi, na ni lazima tukubali kwa furaha na matumaini. Katika uchaguzi wa bunge, chama tawala cha DPP kilipata viti 62 wakati MCP kilipata viti 55.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Shambulio la ndege ya Israel dhidi ya kituo cha makombora ya kushambulia ndege ya Syria karibu na milima ya Golan hapo jana limesababisha kifo cha mwanajeshi mmoja na kujeruhi watatu kulingana na serikali ya Syria. Israel inadai shambulio hilo la roketi huko Tal al-Shar ni ulipizaji kisasi kwa shambulio la kombora la Syria lofetuliwa dhidi ya ndege ya kijeshi ya Israel katika kile inachokieleza inafanya safari zake za kawaida. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikiri shambulio hilo akisema sera yao ni wazi kutostahimilia uvamizi wa aina yoyote dhidi yao na watajibu kwa kishindo. Alisema jukwaa la kufetuliwa makombora la Syria liliharibiwa lakini ndege ya Israel haikuguswa. Mojawapo ya watu wenye ushawishi na nguvu nchini Romania, kiongozi wa chama tawala, ameamrishwa kuanza kifungo cha miaka 3.5 jela kwa ajili ya ulaji rushwa na utumiaji mbaya madaraka. Mahakama Kuu ya Romania ilitoa hukumu hiyo jana dhidi ya Liviu Dragnea, kiongozi wa chama cha Social Democrats. Kiongozi huyo hata hivyo anaweza kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Dragnea alipatikana na hatia mwaka jana kwa kuweka majina ya wanawake wawili katika orodha ya malipo ya mshahara ya idara ya huduma za jamii wakati walipokuwa wanakifanyia kazi chama chake. Dragnea amekanusha kufanya makosa yote, badala yake amejifanya kuwa mwathiriwa wa njama za kisiasa. Mamia wa Romania walishuka katika barabara ya mji mkuu Bucharest jana kusherekea hukumu hiyo dhidi ya Dragnea.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Viongozi wa Ulaya waliungana na wapiga kura kuchagua wabunge wapya 751 wa bunge la Umoja wa Ulaya. Upigaji kura ulianza Alhamisi iliyopita. Mataifa wanachama 21 kati ya 28 yaliitisha uchaguzi Jumapili. Takriban watu milioni 400 walikuwa na haki ya kupiga kura. Ripoti hii ya mwandishi wetu inaeleza idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura ni kubwa sana katika miaka 20, na Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Maafisa wa uchaguzi wa EU wanasema karibu sehemu zote wapiga kura wamejitokeza kwa wingi kuliko uchaguzi uliopita wa mwaka 2014. Katika nchi nyingi wanachama ikiwa pamoja na Ujerumani, Ufaransa, Poland na Sweden, idadi ya waliojitokeza inakadiriwa kuwa zaidi ya 50%. Sababu moja ya rekodi hii kubwa ni kuongezeka kwa wasiwasi kuhusu sera za kuvutia watu wa kawaida barani Ulaya, anasema waziri mkuu wa Sweden Stefan Löfven baada ya kupiga kura yake.
We need to stand up against the far right. Stand up for women's rights.
Tunahitaji kusimama dhidi ya watu wa mrengo wa kulia. Tusimamie haki za wanawake na haki za wafanyakazi. Tunahitaji kuhakikisha kuwa wabunge wa Umoja wa Ulaya wako kwa ajili ya watu wa nchi zilizo ndani ya umoja huo.
Wapinzani wa sera za uhamiaji kama waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban walielezea matumaini yao kuwa kura itavipendelea vyama ambavyo vinataka kuzuia mmiminiko mkubwa wa wahamiaji wanaoingia katika umoja huo.
This is the first election after the migration crisis which has happened in 2000.
Huu ni uchaguzi wa kwanza baada ya mgogoro wa uhamiaji ambao ulitokea mwaka 2015. Katika nchi nyingi za Ulaya kulikuwa hakuna nafasi kwa watu kuelezea maoni yao kuhusu swala hilo.
Watu wenye sera za kuvutia watu wa kawaida walitabiriwa kushinda katika nchi mbili kubwa, Uingereza na Italy. Vyama vyenye mrengo wa kulia vilifanya vizuri huko Austria na Ufaransa. Ingawa makadirio ya awali yalionyesha vyama mrengo wa kulia kitaifa havikuweza kuwa na matokeo makubwa, vyama vya zamani vilivyopo madarakani vilionekana kushindwa. Kwa matokeo hayo, bunge la EU linatarajiwa kuwa na mgawanyiko ambao haujawahi kuonekana. Rais wa zamani wa Poland, Lech Walesa, ambaye aliongoza mapinduzi katika miaka ya 1980, harakati za mshikamano, alionya kuhusu kuongezeka kwa migawanyiko ya kisiasa barani Ulaya.
There is great mistrust. We are all very divided.
Unapokuwa mkimbizi haina maana kwamba mikono yako imefungwa. Unahitaji kufanya kazi. Iwapo hutaki kuishi kwenye kambi na ungetaka maisha mazuri ya mjini, unabudi kufanya kazi.
Emmanuel Macron wa Ufaransa, mmoja ya wanachama wa zamani sana wakubwa wa EU, anasema kura zinakuja katika wakati wa hatari kwa Ulaya kutokea vita ya pili ya dunia.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, matangazo haya pia yanapatikana kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Tunaendelea na habari zaidi za dunia, zinasomwa kwako na Abdul Shakur Abud.
Karibu wafungwa 42 wa Brazil wamepatikana wamenyongwa katika jela nne jana katika mji wa msitu wa Amazon wa Manaus, ambako mapigano kati ya magenge hasimu ya wafungwa yaliyosababisha vifo ya wafungwa 15 siku moja kabla. Maafisa wa jela wanaripoti kwamba kikosi cha dharura kutoka serikali kuu kimepelekwa Manaus katika juhudi za kuzuia ghasia, mapambano ndani ya jela nchini Brazil. Mapambano husambaa kwa haraka nchini humo, ambako kimsingi makundi ya dawa za kulevya yana udhibiti wa karibu jela zote nchini humo. Mwezi Januari mwaka 2017, karibu wafungwa 150 waliuawa wakati wa wiki tatu za ghasia kaskazini na kaskazini mashariki ya nchi, pale magengi ya maeneo hayo yakiungwa mkono na magengi mawili makuu ya dawa za kulevya za Brazil kuanza kuchinjana. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameahidi kutanzua mzozo wa kuunda serikali ya mseto baada ya bunge kuchukua uamuzi wa awali wa kulivunja bunge hilo na kuitisha uchaguzi mpya hapo jana. Waziri mkuu Netanyahu alisema ataendelea na juhudi yake juu ya uwezekano wa kuunda serikali katika siku zijazo. Lakini bunge la Israel hapo jana lilichukua uamuzi wa kupiga kura kulivunja bunge baada ya juhudi za Netanyahu kuunda serikali kutokana na ushindi wake wa mwezi uliopita kukwama. Upigaji kura huo ulifanyika awali hapo jana, na bunge litabidi kuamua ikiwa litalivunja na kuchukua uamuzi huo katika kura ya pili ambayo ni ya mwisho na huenda ikafanyika siku ya Jumatano, yani kesho. Thank you. Namna tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Nairobi ambapo takriban wajumbe 5,000 wakiwemo marais wane, mawaziri na wataalamu wa mipango miji wanahudhuria mkutano wa wiki nzima wa baraza kuu la shirika la makazi la Umoja wa Mataifa unaofanyika katika makao makuu yake hapo Nairobi. Mkamiti wajumbe hao wote wanatafuta njia za kuwepo mipango endelevu ya makazi na miji mikubwa duniani ili kukabiliana na idadi ya wakazi na ongezeka kwa haraka. Sasa mwandishi wa Sauti ya Amerika Sara Kimani akiwa Nairobi anaripoti nini juu ya matumaini ya mkutano huo?
Anaripoti kwamba tangu siku ya kwanza ya ufunguzi, yani hapo jana, wajumbe waliweka fikra zao pamoja wakiwa na matumaini ya kupata suluhisho kuifanya miji mikubwa kuwa mahala pa kuishi vizuri. Kwa bara la Afrika, suluhisho la haraka litahitajika, kwani Umoja wa Mataifa unakadiria takriban nusu ya idadi ya watu barani humo wanaishi katika vitongoji vya wakazi maskini. Kauli mbiu ya mkutano huu ni ubunifu kwa ajili ya maisha bora katika miji mikubwa na vijiji. Mkurugenzi wa shirika la makazi la Umoja wa Mataifa kwa Afrika, Nyson Mutizwa Mangaza, anasema ubunifu utakuwa msingi muhimu katika mageuzi ya maeneo ya miji mikubwa ya bara hilo.
We hope there will be a lot of ideas shared on innovations on.
Tuna matumaini kutakuwa na fikra nyingi zitakazotolewa upande wa ubunifu juu ya namna ya kupanga miji yetu, namna ya kuisimamia, namna ya kufanya usafiri katika njia bora za kisasa na kadhalika. Kwa upande wangu itakuwa namna ya kukuza uchumi wa nchi za Afrika kutumia makazi kama nyenzo.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alieleza kuwa mkutano huu unaotarajiwa kufanyika kila baada ya miaka 4 unafanyika wakati ambapo watu wengi wanaishi katika maeneo ya mijini na hivyo kusababisha changamoto kwa mipango miji.
Inadequate shelter and unsustainable human settlements remain a key challenge.
Makazi yasiyotosha na makazi yasiyoendelevu kwa binadamu inabaki kuwa changamoto kubwa. Ninawahimiza washiriki kubadilishana mawazo na tabia bora za kuimarisha miji yetu. Na kwa hivyo ninaendelea kuzihisi nchi wanachama na washiriki kuchukua fursa hii wakati wa mkutano huu wa baraza la wakazi la Umoja wa Mataifa kubadilishana mawazo kwa mtazamo wa kutambua suluhisho mbadala kuimarisha miji yetu na makazi ya binadamu.
Mwisho wa siku 5 za mkutano huu, wawakilishi wanapanga kutoa tangazo la mawaziri lenye mapendekezo juu ya namna ya kuifanya miji inawahusisha na kuwachanganyisha pamoja watu wote kuwa salama, imara na endelevu ifikapo mwaka 2030. Maimuna Sharifu ni mkurugenzi wa makazi katika Umoja wa Mataifa.
It means that we collectively need to get our growth process and our urban growth.
Anasema, na hapa ninamnukuu, hii inamaanisha kwamba tunahitaji kuhakikisha hatukosei katika utaratibu wetu wa ukuaji wa miji yetu na utaratibu wa ukuaji wa makazi yetu kwa njia sahihi ili kutatua matatizo haya. Hii ni muhimu ambapo baadhi ya matatizo haya hayatambui mipaka kieneo au taifa. Mwisho wa kumnukuu. Mkutano huu wa baraza kuu la makazi la Umoja wa Mataifa utatayarisha mpango kutokana na ajenda ya maisha ya miji juu ya maendeleo ya miji iliyoidhinishwa na viongozi wa dunia mwaka 2016.
Na sasa tukielekea huko DRC, serikali mpya ya Rais Felix Tshisekedi inakabiliwa na mtihani wake wa kwanza pale wafanyakazi wa serikali na taasisi mbalimbali wakiomba serikali kulipa mishahara yao kwani wanaendelea kuishi vibaya. Baadhi ya wafanyakazi wamekuwa wakiandamana tangu rais mpya kuchukua madaraka wakidai mishahara yao ya miaka 10 au zaidi hawajalipwa na hivyo wanataka walipwe au wataanza mgomo. Aster Malivika akiwa Goma ana ripoti zaidi.
Na tuko mkazi hapa mudejei Nord Kivu. Na kuko wenjetu wenye waisha kuwa na miaka 10 bila kulipiwa.
Huyo mmoja wafanyakazi wa serikali wakiandamana kwenye ofisi zao hapa katika mji wa Goma wakidai malipo yao ya miaka zaidi ya 10, wakisema kwamba serikali imeshindwa kuwalipa. Ifahamike kwamba mgomo huu umeendelea katika nchi nzima, ambako wafanyakazi wa DGI, ikiwa ni taasisi inayohusika na kulipiza kodi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wailaumu serikali kushindwa kuwalipa. Kasaza wa Mariongo ni mmoja wa wafanyakazi wa serikali aliyekuwa akiongoza maandamano.
Lakini sisi tunayopita kila wakati tuko tunaambia watu waende walipe kodi zao, wanatuima hata hii senti moja. Na saba na gabulana vile vyote wanatusahau.
Ifahamike kwamba wafanyakazi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa kilalamikia hali yao ya maisha kwa sababu serikali imeshindwa kuwalipa, na wengi walikuwa kiogopa kuandamana wakati wa uongozi wake Rais Joseph Kabila. Denise Nabindu amefanya miaka 7 bila kulipwa.
Tunakuya ku revendiquer droits zetu. Juu tunatumika pendant plus de 7 ans abatupokelesha. Tunalomba baanze kupokelesha na shie. Sisi banapokelesha bengine bote.
Kama mpokee mtafani.
Tutaendelea ku revendiquer. Étape suivante iko quand même ta va révéler ma secret et zote. Étape iko mtakia yona tumtai constater. Paka tutapataka gende.
Mbali na wafanyakazi wa kawaida, wafanyakazi vile vile kwenye bunge mbalimbali za mikoa wamekuwa kidai marupurupu yao kutoka kwa serikali, wengi wakisema wana miaka zaidi ya 10 bila kulipwa. Tumba Mete ni akina mama hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akisema kwamba hajalipwa.
Sisi tunaandamana kwa siku ya leo, tuko naomba haki yetu. Hatuandamake kama leo, tunareklamaka kila siku na wanatupatiaka mapromesa. Wanatuambia tungoe, tungoe, sasa tunaona tunachoka. Tunachoka na kungoa, ndio tulikusudia kwa siku ya leo tuandamane sisi wote republika mzima.
Baadhi ya wachambuzi wa masuala mbalimbali ya kisiasa wajiuliza kwa nini siku hizi wafanyakazi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huanza kudai mishahara yao, japokuwa wakati wa Rais Joseph Kabila hawakudai mishahara. Jean-Paul Kasereka ni kutoka chuo kikuu cha utatuzi wa migogoro ISESOD Goma.
Mtu akilomba mshahara wake ni sheria yake, lakini ilikuwa ni kuangalia hii miaka yote 10 walikuwa wakingoja nini kwa kulomba mshahara wao kama vile wanafanya leo. Ijapo wamoja kati yao kaona wana nyumba magorofa na ingine mengi.
Wafanyakazi wa serikali hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wengi wamekuwa wakitumia wizi kama kujilipa wenyewe wakati ambapo serikali imeshindwa kuwalipa. Hussein Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na tukenda huko Zimbabwe, maafisa wa usalama wamesema miili ya wachimba haramu madini wanane imepatikana kutoka mgodi mmoja wa dhahabu uliotekelezwa kiasi cha kilomita 50 kaskazini ya Harare. Taarifa hii ya jana Jumatatu inatukumbusha juu ya hatari wanaokabiliana nazo wachimbaji hawa wa migodi haramu wanaojaribu kujikimu maisha katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika yenye matatizo ya kiuchumi. Mwandishi wa Sauti America Columbus Mavunga alitembelea eneo lenye utajiri wa dhahabu huko Matopo kusini mwa Zimbabwe na kuzungumza na baadhi ya wachimbaji madini. Sasa mkambidi Columbus ametueleza nini juu ya ziara yake hiyo.
Kwa kifupi, Abdul Shakur anasema wafanyakazi hao katika mazingira ya hatari kabisa. Na ripoti yake inaeleza kwamba wachimbaji madini hawa alikutana nao wakitumia kifaa cha kugundua chuma ili kutafuta dhahabu kwenye mgodi wa Nugget uliopo kiasi cha saa moja kutoka Bulawayo, mji wa pili kwa ukubwa wa Zimbabwe. Pinel Ndingi Nyoni ni mmoja wa watu wanaoingia mgodini licha ya tukio la karibuni la kuporomoka mgodi ambapo watu wanne walikufa baada ya kufukiwa na kifusi cha mgodi. Lakini Pinel anasema hana chaguo jingine la kujikimu na maisha zaidi ya fanya kazi hii yenye kuhatarisha maisha yake.
Matatizo ya nyumbani yamenilazimisha mimi kufanya hivi. Tunahitaji ada ya shule, unahitaji chakula, kuna bili za matibabu zinahitajiwa kulipwa, basi vyote hivyo vinakulazimisha kukaa porini. Sio kitu cha kufurahia kabisa. Katika hali hii ya baridi tunalala kwenye vibanda wakati wote wake zetu wapo nyumbani. Wakati mwingine tunaweza kwenda kwa miezi 3 bila hata kupata chochote.
Dakika chache baadaye wachimbaji haramu wa madini wanapotea vichakani, mara wanapoona maafisa katika eneo hilo, mara wanapoondoka wanajitokeza tena. Hakuna mtu yeyote anayekata tamaa. Ndiyo kauli mbiu anayoishi nayo Edward Madiauta mwenye miaka 42. Anasema ana ndoto ya kupata dhahabu nyingi, lakini anasema mara kadhaa amekwenda kwa miezi huko kutafuta dhahabu bila ya mafanikio. Alipoulizwa iwapo haogopi kukwama huko chini kama ilivyotokea mita kadhaa kutoka hapo, hivi ndivyo alivyojibu kwamba siogopi kifo kwa sababu kawaida huwa ninapata dhahabu kabla ya kufika kina chenye urefu sawa na kimo changu. Kwa hivyo haiwezi kuniporomokea, lakini wale wanaokwenda chini zaidi wana hatari kubwa ya kufunikwa na mgodi. Jana siku ya Jumatatu, watafutaji walipata miili ya watu wanane wanaofanya kazi kwenye mgodi uliotelekezwa huko Mazoe kaskazini ya mji mkuu. Ilikuwa ni ajali ya tatu kusababisha vifo inayohusisha wachimbaji haramu wa madini kwa mwaka huu wa 2019. Polite Kambamura, naibu waziri wa madini wa Zimbabwe, anasema serikali ina wasiwasi kuhusu mwenendo huu na inaanza kampeni ya kuwasihi watu kukaa mbali kutoka migodi iliyotelekezwa.
We are going to call owners of such mines to come forward and show cause why they are not mining.
Tutatoa wito kwa wamiliki ya migodi kama hiyo kutoa sababu ni kwa nini hawachimbi tena madini. Tunahatarisha maisha ya watu wengi. Kama mgodi unakaa muda mrefu bila ya harakati yoyote, ardhi inakuwa dhaifu. Baadhi ya wachimbaji madini hao wanakwenda chini ya ardhi kuchimba kwenye nguzo. Mara tu wakifika chini zaidi kwenye kiini cha nguzo, hakuna tena cha kushikilia ardhi juu na mgodi huporomoka.
Lakini kutokana na uchumi wa Zimbabwe kudorora na hakuna ishara kufufuka hivi karibuni, mtu anajiuliza iwapo wachimbaji kama Nyoni na Mudiauta huko Matopo watasikiliza ushauri huu wa serikali.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, basi dakika 30 za Kumekucha Afrika ndio zinaelekea ukingoni, lakini kabla kumaliza matangazo haya utasomewa muktasari wa habari na Abdushakur Abud. Lakini vile vile ninakukumbusha wewe msikilizaji usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ni saa 9:30 jioni kule Afrika ya Kati. Hebu sasa sikiliza muktasari wa habari.
Muungano wa upinzani na makundi ya maandamano ya Sudani yametangaza jana kwamba yataendelea na mpango wao wa kuitisha mgomo wa siku mbili kuanzia hilo, wakati mvutano ukiendelea pamoja na baraza tawala la kijeshi juu ya juhudi za kuleta mabadiliko ya kidemokrasia nchini humo, kila upande unalaumu mwingine kwa kukwama mazungumzo hayo. Mahakama moja nchini Iraq imempatia raia moja wa Faransa hukumu ya kifo kwa kuwa mwanachama wa kundi la Islamic State. Mustafa Muhammad Ibrahim mwenye umri wa miaka 37 amesema amerubuniwa lakini hajafanya kosa lolote la uhalifu. Rais aliyoko madarakani Malawi Peter Mutharika ameshinda muhula wake wa pili katika uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali dhidi ya wagombea wengine sita hapo Mei 21. Matokeo yalitangazwa rasmi jana jioni. Shambulio la ndege la Israel dhidi ya kituo cha makombora ya kushambulia ndege ya Israel karibu na mlima wa Golan hapo jana limesababisha kifo cha mwanajeshi mmoja na kujeruhi watatu kulingana na serikali ya Syria.
Shukran Abdushakur Abud kwa muktasari wa habari ambao ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Hali kadhalika na kushukuru wewe msikilizaji kwa kuwa nasi kutusikiliza muda huu katika matangazo haya. Mwelekezo wa matangazo ni Dio Doncho Hiro, naitwa Mkamiti Kibayasi na kutakia siku njema kutoka hapa mjini Washington DC.